Perdió 3, Numancia de Ares 1, pero a pesar da vitoria, manténse o pulso na cabeza da clasificación da Segunda Galicia de Fútbol. Acompáñanos o adestrador do Perdió, Chechu Piñeiro. Bos días.
Hola, bos días.
Como se desenvolveu o partido?
Bueno, pois pues a verdade é que empezamos bastante metidos no encontro. Tivemos dúas ou tres ocasións claras, unha de Dani Varela que se vai fora, outra de Diego Muiños que vai ao Pau, outra de Diego Calvo que remate e detén o porteiro. E bueno, seguindo nesa liña, chega unha ocasión de Pocho pola banda dereita que dispara e se lle escorre o balón entre as maus ao porteiro e vai para dentro. Metemos o primeiro gol. Bueno, tiñamos bastante ben o Numancia que buscaba balóns ao seu dianteiro, un dianteiro de envergadura que tocaba casi todos os balóns e era como nos tentaban crear perigo. Pero a verdade é que bastante ben entre a defensa e Rafa nos balóns aéreos, pois o mantiñamos a raya. E chegando ao final do primeiro tempo, hai un penalti destas mans que a veces se pitan, a veces non, ven dun rexeite, nos pitan un penalti en contra, falla o Numancia, vai o balón ao longueiro, acaba o primeiro tempo 1-0, e no segundo nada máis empezar, temos nós un penalti a favor, que esta vez sí que marca Dani Varela, e nos poñemos cun 2-0. Entón aí chega un momento de relaxación, que vemos como que o partido está gañado. Entón, nos deixamos ir un pouco, nos metemos un pouquiño atrás, Numancia vence un pouquiño máis arriba e chega o gol do equipo visitante. Entón, póñese 2-1 e sempre se crea un pouquiño de incertidumbre, que, eles tentan sair á contra, nos, demasiado relaxados, sen intensidade. Manténse así un pouquiño ver que vai pasar. Eles podían chegar en calquera córner, en calquera xogada balón parado, pero chegando xa ao final hai unha contra que define moi ben Isma, levase o porteiro e mete o 3-1, entón aí sí que chega xa a tranquilidade do resultado a favor.
Perlío, líder con 47 puntos, Valdoviño segundo con 45, manténse o pulso, non?
Sí, é o que falábamos aí xa varias semanas, que había que ir deixando rivais apartados porque parecía que o Valdoviño non iba a errar chegar a ese penúltimo partido con esa pequena vantaxe de 2 puntiños xogarnos o título de liga co Valdoviño.
Aí baixas ou novas incorporacións de cara a estes 2 partidos finais da liga?
Pois onte lesionouse Diego Muiños, non sabemos aínda o que será, notou con un pequeno pinchazo na perna esquerda, entón, tema muscular seguramente non poida estar a disposición para eses 2 encontros, pero o resto polo de agora non hai ninguna novidade. Veremos durante a semana a ver como vai transcurrendo, a ver se hai algún lesionado ou mantemos toda a plantilla.
Esta semana de Semana Santa, ¿entrenaredes con normalidade ou haberá menos entrenamentos?
No, esta semana vamos a ter de descanso. Os días os festivos, preferimos dar descanso, que a xente desconecte un pouquiño, que colla forzas para a semana seguinte, que nos ven aí o partido importante.
E a seguinte xornada, penúltimo partido de liga, visita a Valdoviño. Que Valdoviño esperas encontrar no seu campo?
Bueno, eles están xogar no campo de Caranza porque o seu parece ser que non está en condicións. Entón, un campo moi grande. Eles teñen xogadores moi rápidos, especialmente nas bandas. Teñen 2 ou 3 xogadores no medio campo que tamén tocan moi ben o balón. Espero algo similar ao que tivemos nos Pinares. Buscábanos moi ben as espaldas, coa velocidade que tiñan, era a maneira que tiñan de chegar á área. Entón, pensaremos, adestraremos a ver como contrarrestar ese xogo que fan eles. E nos, coas nosas opcións, tendo claro que un empate nos favorece a nos, seguiría todo igual e dependeríamos de nos na última xornada. Entón, hai que incidir que non pode haber precipitación, temos que ter calma, pensar ben as cousiñas, os que teñen que polo menos ir a pola vitoria son eles. Entón, ese pequeno puntiño que nos pode xogar un poquinho ao noso favor.
Pois moitas grazas, Chechu Piñeiro, sorte nese próximo compromiso.
Moi ben, gracias a vos.